Doktor Matevž Tomšič, kje vidite težavo slovenskega medijskega prostora?
No, glavna težava je, kot v bistvu Združenje novinarjev in publicistov ugotavlja že skozi leta v svojih poročilih, izrazito pomankljiv pluralizem. Pa ne tako v smislu formalnih pogojev, ne, v formalnem smislu seveda medijska svoboda obstaja. Tukaj lahko različni mediji delujejo, ne, ampak gre za neko dejansko stanje, ki je izrazito neuravnoteženo. To pomeni, da velika večina medijev, vsaj teh osrednjih, izrazito favorizira levo politično opcijo. Drug problem tukaj pa je, da ne gre tukaj samo za neko nazorsko usmerjenost, ampak da v zadnjem času smo priča dejansko izrazitemu padcu nekih profesionalnih standard, ki se kaže v tem, da mnogi mediji, mnogi novinarji, uredniki odkrito agitirajo, ne, da dejansko širijo lažne novice, potvarjajo dejstva za to, da bi koristili svojim, recimo temu, političnim favoritom, ne, in tudi vemo, da zgodbe, ki se širijo v Evropo o tem, kakšno je tukaj stanje v medijih, so izrazito izkrivljene in tukaj nekateri novinarji aktivno sodelujejo pri teh konstruktih, pri teh potvorbah. To je v bistvu še večji problem kot sama nazorska usmerjenost. Seveda, novinarji so ljudje kot vsi drugi, so državljani, imajo seveda tudi neko svojo politično usmeritev, ampak problem je to, da se zdaj mnogi te medijski ustvarjalci medijskih vsebin sploh ne trudijo skrivati nekega svojega aktivizma.
Menite, da je medijska svoboda v Sloveniji kje kratena?
Ja, ok, tukaj zdaj je vprašanje, na kakšnem nivoju se pogovarjamo. Če tukaj govorimo o kratenju medijske svobode na ta najbolj, ko bi rekel, direkten način, preko groženj, preko pomožnosti nasilja, je tega relativno malo. Tukaj smo imeli primere, vemo, najbolj brutalen tak primer je bil obračun z nekdanjim novinarjem Večera Mirom Petkom, vendar pa teh primerov na srečo tako veliko ni bilo. Ne. Tudi lani smo sicer imeli ene par takih dogodkov, ne, recimo, ko so fotoreporterja Boruta Živloviša pretepli na enem od protestov. Tako da to se dogaja, no, ampak če primerjamo to z kakšnimi drugimi državami, je tega vseeno manj. Je pa dejstvo, ne, da tega, kljub temu, da tega ni toliko, ne smemo tega ignorirati. Ko pa govorimo o grožnjah, o pritiskih, o omejevanju svobode, ne, pa preko tega, ne, je pa tudi tukaj velja opozoriti na eno manipulacijo, ki se pogosto pojavlja. Ne. Tukaj v teh zgodbah, ki se jih širi v Evropo, ne, iz njih je mogoče razbrati, kot da so tovrstnih pritiskov grožen deležni v glavnem levo usmerjeni novinarji. Ne. Resnice bo obratno. Ne. V glavnem so tega deležni tisti, ki nasprotujejo levičarski agendi. Ne. To je, ti so bolj pogosteje deležni tovrstnih dejanj, recimo Jože Možina, ne, kot predsednik ZNP je bil zaradi svojih kritičnih del o predvsem povezanih z medvojnim in povojnim obdobjem, že več desetkrat tarča pritiskov, napadov, celo fizičnih, pa ga niti njegov delodajalec, se pravi, nacionalna radiotelevizija ni tukaj zaščitil. To se vendarle dogaja, to je obsojanja vredno. Ko govorimo pa zdaj o tem širšem razumevanju medijske svobode v povezavi s pluralizmom, ja, seveda, tukaj je problem, če je medijski prostor nepluralen, predvsem v smislu, da državljani ne moremo dobiti dovolj adekvatnih informacij, da nismo v srezni meri več stransko obveščeni o zadevah. In tukaj, če se komu tukaj krši svoboda, se krši državljanom, ne, oziroma v smislu njihove pravice do obveščenosti.
Pogled na slovensko medijsko krajino omenili ste že precej levo usmerjeno in nekako predvsem vsi ti glasovi so bistveno močnejši od tiste druge strani. Torej še po 30 letih Slovenija nima neke urejene medijske krajine, kot bi denimo to pričakovali v eni razviti demokraciji.
Tako je, ja, da bi lahko na dolgo in široko razpravljalo o tem, kaj so razlogi. Zato bi zdaj bil rekel, da je glavni razlog je pač v tej kontinuiteti, v tem mehkem gradualističnem prehodu, ko se tudi v medijih stvari kaj dosti niso spremenile, ko dejansko ni prišlo do neke realne prevetritve. Res je, da nekateri novi mediji se pojavljajo. Tudi zdaj imamo vendarle družbena omrežja, te novi mediji, spletni portali, ne, vendarle prinašajo neko prevetritev, ne, prinašajo nek, kako bi rekel, svež veter, ne, in se pravi, da v tem smislu se prostor vendarle pluralizira, hkrati se pa situacija slabša v recimo teh mainstream medijih, ne, ki pa so dejansko vedno bolj navijaški, če so pred recimo leti, vsaj recimo nekaj teh osrednjih medijih, kde nima na nacionalni radiotelevizije, še nekak skrivali to svojo ali pa vsaj skušali prikriti to svojo politično orientacijo, te svoje politične preference zdaj tega ljudi več ne skrivajo. Zdaj to na kar odkrito agitirajo za pač določeno vselej isto, seveda, politično opcijo.